į pagalbą ir perduok mūsų maldas į Marijos rankas, kad jį teiktų jas mūsų viešpačiui Jėzui Kristui. Amen. Šviesios, vaisingos ir Dievo palaimintos dienos.
Ačiū labai, kunigė, už palaiminimą ir matau jau Nijolė pasijungusi pirmam šios dienos impulsui ir paskutiniam. Tai mes esam pasiruošę klausyti ir nežinau, Nijolė, ar mes, jeigu kils mum klausimų, galėtumėm juos irgi išsakyti, kaip ir vakar turbūt. Negirdim jūsų.
Garsą. Ar girdit mane? Tai dėl klausimų, tai yra smagiausias darbo, man darbo pobūdis, kada žmonės klausia, tada žinai tikrai, kad jiem rūpi dalykai, gali užmėgsti dialogą, viskas puiku, jeigu norit klausyti, galite ir tai būtų labai malonu, kad tą darytumėte, jeigu tik tai klausimai iškyla. Aš trupučiuką reflektavau, gal net ir netrupučiuką reflektavau vakar dieną ir galvoju, kad na, žinoma, mums laiko neužteko. Tai yra tokie klausimai, tokios dydžio ir gilumos, kad mes tik prisilietėm, bet labai gerai, kad prisilietėm. Ir labai gerai, kad jūsų, na, buvo tokie klausimai, kurie man pateikti, apie kuriuos dabar galima kalbėti. Ir šiandien aš šitos likusius klausimus pabandysiu trumpai atsakyti, o paskui mes galėsime dar pasikalbėti. Bet galvojant apie vakar dieną, man atrodo, kad prie klausimo apie meilę ir kaip jinai yra susijusi su mūsų kūnu ir būtent apie kūnišką meilę mes dar turime labai daug mąstyti ir labai netgi na, paskaityti ir pastudijuoti. Ir visai plona enciklika, kurią parašė Benediktas XVI Deus Caritas Est, jinai yra labai tokia tiksli, kai jisai kalba apie tai, kad jaunyčia pradėjo kad krikščionis niekinti už tai, kad jie nužudė erosą. Ir tada, reiškia, Benediktas XVI labai gražiai paaiškina, kad tai nebuvo nužudimas, tai buvo sukilninimas ir tam tikra apsauga ir tas dualizmo, kad vieni sakė, kūnas tik tai svarbu, kiti sakė, tik tai dvasia yra svarbu, kuris beje dažnai pastebimas ir mūsuose, ar ne, tai toksai nusujungimas į vieną ir iš tiesų tas dviejų tapimas kūnu. Tai žinoma, kas norėsite, aš labai rekomenduoju perskaityti, tai yra tikrai gerai suprantama, nesunkiai suprantama enciklika, nes kartais būna net ir Jono Pauliaus antrojo, reiškia, kūno teologijos dėstymas, jis yra labai toksai, nu, filosofiškas, teologiškas ir labai gilus, tai kartais būna sudėtinga, bet Benediktas čia šito encikliko jis rašė labai taip suprantamai. Ir galima daug atsakymų rasti ir apie daug ką pagalvoti. Dar vienas dalykas, kuris man vakar kilo taip, nu, kaip klausimas, tai yra, kad kai mes kalbėjome apie intimumą, ar ne, apie kūniškąjį intimumą, ir taip kažkaip taip nuslydom į nuriškę, kažkaip viena yra tokia, buvo tokia nuostata, nuodėmė, nenuodėmė. Tai nežinau, čia gilesnės kalbos reikia ir panašiai, bet žmonės kartai supranta tikėjimo dalykus, kad tai yra arba nuodėmė, arba nenuodėmė. Tai jeigu būtų taip labai paprasta, tai, bet šitoje vietoje taip klausimas statydami mes labai dažnai atsidūrime fariziejų vietoje ir rašto žinovų vietoje, Senojo testamento vietoje. Bet čia yra gilesnis dalykas, kur turi kunigai ir dvasios vadovai, ir iškia moralinės teologijos žinovai apie tos dalykus kalbėti. Tai nėra ta tema, apie ką aš galėčiau kalbėti. Bet apie ką aš galėčiau kalbėti, tai yra, kad šituose klausimuose labai buvo aktyvūs vyrukai. Ir ko gero mes sumaišėme tam tikrus dalykus, kaip glamonės, kurios visos glamonės yra visokios priimtinos, ar ne, jeigu abiems sutuoktiniams yra priimtina ir jau tada pats lytinis aktas, bet jau čia dabar nesigilinsim, bet man trūko moterų balso. Ir iš praktikos galiu pasakyti, kad daugumas moterų ne taip gerai jaučiasi su tuo, su kuo gerai jaučiasi vyrai. Dabar problema yra ta, kad poros apie tai nesikalba. Ir vakar jūs pateikėte tokią apklausą, kur nu, ten kažkiek tai procentų buvo daugiau trupučiuką, kad kartais kalbasi. Bet tas intimus gyvenimas yra tokia sritis ir susijusi labai giliai su meilė, tai tada reikėtų ne kartais kalbėtis. Ir dėl to, kad mes nemokame kalbėti, dėl to, kad mes nežinome kaip, dėl to, kad mes nepripratę, dėl to, kad mūsų šeimuose nebuvo kalbama, dėl to, kad visokių kitokių priežasčių mes nepasidaliname tuo. Ir vyras galvoja, kad viskas tvarko, nes jam gerai, o moteris jau nebegali. Ir jai blogai, bet tada aš klausiu, o tai kodėl tu nieko nesakai? O kažkaip neišeina. Ir čia vėlgi mes grįžtame į pagrindinį klausimą, kuris yra labai svarbus, kalbant apie dviejų tapimą vienu kūnu. Tai yra, mes turime ne tik tai savo intimės, reiškia, lytiniais organais tapti vienu kūnu. Nieko panašaus. Pirmiausiai, mes turime dalintis ir abipusiškumas turi būti, tai turime dalintis dvasiniais dalykais, turime dalintis psichologiniais, emociniais dalykais, mūsų išgyvenimais socialinės srityje, mūsų meilės pasireiškimu ir tada. Ir jeigu mes nesidaliname, kartais būna taip, kad moteris, bet čia buvo klausimas apie nu, tam tikrą prasme jausmo reiškia, atšalimas kūniškume, nu, aš pasakyčiau labai paprastai, tai lytinio šaltumo toks pasireiškimas, aš nenoriu, bet aš save priverčiu. Bet dažniausiai tai būna taip, kad moteris tyli, jinai nieko nesako. Vyras nežino, jam atrodo viskas gerai ir kai pradedi kalbėti su pora, tai tada jinai sako, aš negaliu, nes jisai su manim nesidalina, jisai nieko nepasakoja, jis nepasakoja apie savo idėjas, jis nepasakoja apie savo požiūrius, jisai nesidalina, mes nieko kartu nedarome ir čia yra vaidmenų klausimas, kas aš esu savo šeimoje, ar aš esu tarnaitės vaidmenį, labai dažnai toks vaidmuo yra nu, tiesiog prisimtas ar ne, ar aš esu pono vaidmuo, ar prižiūrėtojo, nes čia dar gilesnis dalykas, bet yra klausimas, kad trūksta abipusiškumo. Tai jeigu trūksta abipusiškumo, jeigu trūksta tarp nu, tokio atvirumo vienas kitam ir atviro bendravimo būna labai nemažai sunkumų ir šitoj plotmėj, sekso plotmėj. Toliau, jeigu kalbant apie natūralų šeimos planavimą, vienas dalykas, prie kurio aš visada kimbu, tai aš visada sakau, kad niekada nebūna taip, kad būna vien tik tai pliusai, tai Dievas vien tik tai pliusas. Bet reiškia, turi būti ir minusai. Kiekvienam dalyke, net pačiam geriausiam. Ir jeigu mes matome tik pliusus, bet užmirštame pakalbėti, yra, nu, trupučiuką apie minusus, nebūna gerai. Ir minusas su natūraliu šeimos planavimu yra tas, kad dingsta poroje spontaniškumas. Dingsta tas toksai spontaniška išraiška tam tikros savo iškai ir kūniškos meilės prasme ir atsiranda buhalterija. Česlovas Kavaliauskas yra nemažai kalbėjęs apie tai, kad Jėzus yra nebuhalternis. Kad jis elgiasi taip, kaip, nu, su nuostaba, ne taip, kaip ten kažkaip vat, buhalteriškai sudėliota tam tikri dalykai. Tai vat, jeigu kalbam apie natūralų šeimos planavimą ir galbūt tas vadinamas nepatikimumas, tai ir susijęs su tuo, kad žmonės pasielgia tuo metu spontaniškai, kada na, reikėtų kažkaip susivaldyti ir tada, žinoma, labai ačiū Dievui, kad turi gražių vaikelių. Dabar dvasinio intimumo, reiškia kūniškas intimumas, jisai bus, na, kaip pasakyti, ta prasme, abipusis, jeigu bus ir dvasinis intimumas. Ir todėl čia mes turime dalintis ir turime tuo siekti, juolab, kad žmonės yra skirtingi. Ir vyrai, ir moteris, jo vienodai vertingi, bet vis dėlto ganėtinai skirtingi. Ir aną kartą, reiškia, pirmą dieną, kai aš kalbėjau apie savęs meilę, aš užsiminiau apie tam tikrai išmoktą elgesį ir ne, ką turi sakyti, kaip privalai, tu turi jaustis, kaip turi jaustis, ar ne tokias disfunkcinės bendravimo taisyklės ir buvo klausimas, o ką man daryti, kaip atpažinti. Tai čia žinoma, galima atpažinti pagalvojus apie savo patirtį, pasidalinant su sutuoktiniu, bet geriausia turbūt reikėtų kreiptis į specialistą, kad jis padėtų atpažinti tuos elgesio modelius ir kai tenka kalbėti su moterimis, kurios tikrai dažnai išsako, nu, va, tokius dalykus, kurie sako, nu, bet aš negaliu pasakyti, nu, aš blogai jaučiuosi dėl to, ar tu pasakėjai, nepasakiau, o kas vyksta, kad nepasakėjai, o, ne faina, kažkaip, nu, taip, geros moterys, geros žmonos, taip nesilgia ir panašiai visokių dalykų yra. Taip pat čia yra dalykai labai, labai susiję. Dabar kitas dalykas, reiškia to nuo tokio atšalimo, tai žinote, nu negalime tikėtis, kad nu, po 20, aš norėčiau žinoma tuo tikėti, ir, bet mano žilas plaukas, reikia pasakyti, kad tas kūniškas potraukis ar jausmas jis keičiasi kartu su amžiumi. Nes ir hormonai mažėja, ir kiti dalykai. Bet iš kitos pusės nereikia galvoti, kad visą gyvenimą bus taip, kaip medaus mėnesį. Tai mes tuos medaus mėnesio periodėlius galime pasidaryti, paskirdami romantišką pasimatymą, išvažiuodami, pakalbėdami apie tai, ką išgyvenom, ką norėtume ir pasidžiaugti tuo kūniškumu. Tai tiek, kiek mes abu sustoktinio, reiškia, galvojame esant reikalinga. Ir čia noriu trumpai jums pasakyti apie keletą tokių gana kenksmingų mitų, kurie iš pažiūros atrodo baisiai šventi ir geri. Tai vienas iš mitų, kurį labai dažnai, nu, labai jau tai propaguoja žmonės, kurie, na, pavyzdžiui, vidūno idėjomis labai susidomėja arba hinduistų, reiškia, dalykais, kad, nu, maždaug, tas intimumas, reiškia, arba seksas, arba lytinis gyvenimas, tai čia tik tai tada, kada nori vaikų. Tai, žinoma, kažkaip vienam tokiam atviram seminare moterys neteko kantrybės ir sakė, aš čia nesu vien tik tai kaip karvė, kuri reiškia, mylima. Tada, kada nori susilaukti viršelio, ar ne, tai čia taip grubiai pasakyta, bet vis dėlto. Tai pagal katalikų bažnyčios mokymą, o beje yra labai daug mitų, kad bažnyčia tiek visko draudžia, galiu pasakyti iš savo patirties, kad kai mes organizavome berods 90-ais metais šeimos centrą ir tada, žinoma, reikėjo mums, na, tokio žmogaus kompetentingo, kuris iš tiesų tam tikrus dalykus mums labai aiškiai pasakytų apie katalikų bažnyčios mokymą, tai mano bendradarbiai, savanoriai, kai išklausė seminarą apie bažnyčios mokymą, apie lytiškumą, tai jų komentaras buvo toks, o viešpatie. Niekad negalvojam, kad bažnyčia tiek daug leidžia. Tai vat, kai mes iš to labai autentiško bažnyčios mokymo neįsigilinam, tai taip ir atrodo, kad jinai viską draudžia ir draudžia. Bet čia jau pamastysite apie tai ir pagalvosite. Kitas dalykas, mes turime visus, reiškia, gerai pagalvoti, kai man nesinori intimaus santykio, kodėl. Ir savo atsakyti pirmiausiai klausimą, kodėl, kas vyksta su manim. Nu taip, gal amžius, gal nuovargis, gal dėl to, kad aš nejaučiu abipusiškumo, gal aš nesijaučiu mylimas arba mylima, gal dėl to, kad vis dėlto aš per daug dirbu arba per daug įsitraukęs į kitas veiklas. Ir viena vertus, tas įsitraukimas arba tas toksai, nu, įsitraukimas ten į vienokį ar kitokį darbą, tai čia, žinot, primena tokį filmą, kuriame du vyrai kalbasi ir viena sako, ką tu darai, kai tave, nu, tokios kūniškos pagundos užpuola, tai, Sako, nu, aš malką skaldau ir parodo savo puslietės rankas ir didelę malko krūvį. O kitas klausė, berods vienuolio, ką tu darai? Nu, aš varpus skambinu ir parodo irgi savo puslietės rankas. Tai tam tikrą prasme, norint suvaldyti savo ryškę erosą, padėti jį į vietą, kad jisai mums tarnautų ir tarnautų meilį, tai yra visai neblogas dalykas. Bet reikia pagalvoti, ar ne per daug. Galbūt mūsų elgesy yra vienas toksai mitas, kuris sako, jeigu seksas geras, tai ir santykis geras. Deja, man tai atrodo, kad jeigu santykiai geri ir tikrai geri, nuoširdus, atviri, aiškus, tai tada ir seksas bus geras, nes būtent tada žmonės kalbėsis apie tai. Na ir žinoma, gali būti įvairių situaciniai dalykai, pavyzdžiui, vis tiek seksualinis gyvenimas jis reikalauja intimumo. Ir jeigu mes neturime patalpos, kur jaustumėme saugus ir nu, ar atskiro kambario, ar žinau, kad kartais būdavo tokie atvejai, kad nuvažiuoja ten pas vienus iš tėvų, o ten nu, tokia plona lentinė pertvara ir už tos pertvaros ten nežinau kas, gal ten uošviai miega, nu, tada galvoti apie tai, kad čia labai jau tu norėsi to intimumo tokio, nu, nelabai. Tai va čia tos jūsų, aš keletą dalykų pažymėjau, jūsų tam, nu, tokiam planelį, apie ką aš kalbėjau, tai tiesiog pagalvokite ir pasikalbėkite. Todėl, kad ir kaip sakiau, su amžiumi, su, pavyzdžiui, su ligom, su nesaugumo jausmu. Aš negaliu būti, ir tas nesaugumas ne tik tai, reiškia, fizinis, bet reiškia, pasitikėjimo dalykai, mes apie tai dar kalbėsime. Jeigu aš negaliu pasitikėti, jeigu atsiranda baimės ir labai gražu pasakyti, oi kaip gera, žinai, ir tikrai, nu, labai gražu, kaip gera, reiškia, ir gausesnė šeima auginti, bet čia jau yra dalykas, kur žmonės, na, tiesiog turi būti savo vidui stiprus ir visiškai natūralu, kad kartai žmogų apima baimė ir kaip mes dabar būsim ir visokių dalykų, nes mes pirmiausia esame žmonės. Tai va, tas žmogiškumas, reiškia, mes jį turime priimti. Ir kas yra svarbiausia, kai tokie dalykai atsiranda, na, tiesiog kalbėtis, pirmas dalykas apmastyti, nu, iš kodėl, kas čia galėtų būti, ar ne, gal mano mityba. Juk, na, nebereikalo pasninkas yra vienas iš dalykų, kuris padeda ryškiai irgi savo seksualinės aistras valdyti ir gal mityba per daug skurdina įvairių tų priežasčių. Jūs tiesiog pasiskaitysite. Ir pasikalbėti su savo sutuoktiniu, kas vyksta, ar ne, gal aš jaučiuosi įskaudinta. Žinot, kartais būna taip, kad moteris sako, aš norėjau atiduoti jam visą save, o jis paėmė tik mano kūną. Ir jinai taip jaučiasi. Ir kai jinai taip jaučiasi, tai, nu, jo, tas atvėsta ta ugnis. Ir kartais tiesiog reikėtų pagalbos ir jeigu neina vieniems susikalbėti, galbūt reikėtų nueiti pas kompetentingą žmogų, konsultantą, kuris padėtų susikalbėti. Tai tiek apie atšalimo jausmą. Ir kartais mūsų netinkamas suvokimas apie tai, kas gera, kas negera santokinėme gyvenime ar ne. Ir jeigu nors vienam žmogui, nors vienam asmeniui santokai, nu, santokos du asmenys ar ne, jeigu vienam nėra gerai, ar laikas, ar poza, ar nu, trukmė, ar kas nors, tai abiem turėtų būti nelabai gerai. Ir čia vėlgi negali kaltinti, kas kartais dėl uždarumo, dėl, nežinau, tikrai, moteris ateina ir pasakoja, kaip jinai jautėsi nelaiminga. Ir dėl to neatšalo, ir dėl to jinai, žinote, yra tam tikri dalykai, kur kartais galima išvelgti, jie yra neišsakomi, net ir konsultacijos metu, kadangi mano pirmoji profesija yra mediko, tai kartais ateina ieškoti fizinės sveikatos pas mane. Ir sako, nu, vat kažkas mano žmonai arba mano vyrui, nu, dažniausiai žmona sako, mano žmonai negerai, kas tas negerai, nu, jai visą laiką šalta. O gal jūs nekūrenate savo kambario? Kūrenam šiltą, tai gal antklodės šaltos? Nu, ne. Bet jai visą laiką šalta, jinai užsirenga dvi pižamas, jinai nurėja viską šalta. Ir žinoma, čia, kaip pasakyti, daug išminties nereikia, kad atspėtum, aha, kažkodėl šalta. Taigi, o šalta dėl to, kad moteris tokiu būdu vengia intimumo fizinio. Ir tada pradedi kalbėti. Ir tada, žinoma, pasako moteris, kaip jinai jaučiasi, kad vyras ten ar nesidalina, ar ten reiškia, iš viso nėra jautrus, arba reiškia, nu, kažkaip jinai jaučiasi nuvertinta, jinai jaučiasi, kad vyrui įdomus tik tai jos kūnas, bet daugiau nieko, nei jos idėjos, nei jos darbas, nei jos nieko, lygiai taip pat, reiškia, abipusiai. Ir žinot, kartais būna taip, kad vyras su ašarom akise žiūri į žmoną ir sako, viešpatie, tai tu šitiek laiko kankiniesi ir tu man nieko nepasakėjai, aš visai nenoriu tavęs kankinti. Tai bet čia vėlgi mes ateiname į pirmą tą dieną, kada į vakar dieną, kada kalbėjome apie meilę, meilę savo ir gebėjimą atvirai, aiškiai, pagarbiai bendrauti vieną su kitu. Klausti, išsakyti savo jausmus ar ne ir taip toliau. Dabar kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, ypatingai svarbi tema, tai yra atleidimas ir bausmės. Na, jūsų tam paruoštuke, aš ten taip parašiau vieną tik tai nuo tokį atvejį, kad bausmė, kada vengiama lytinių santykių arba baudžiama per lytinius santykius, tai yra manipuliavimas. Taip, dažnai tai būna, bet gali būti ir tai, kad moteris yra tiek įskaudinta ir taip giliai įskaudinta, kad jinai na, tiesiog negali atiduoti save su meilė kažkurį tai laiką. Ir čia yra klausimas, kaip tas vyksta? Jeigu vyksta dėl to, kad jinai yra labai įskaudinta, tai mes turime klausimą, arba vyras, jie taip pat gali būti labai įskaudintas, reiškia, turime dalyką apie atleidimą kalbėti. Ir labai dažnai atleidimas jau dabar nemažai kalbama, bet vis dėlto dar yra labai tokios neteisingos nuostatos, kad atleidimas tai aš atleidau, tu man atleidai, tai turi viską pamiršti. Ne, tai toks reikalavimas, kur staiga aš nieko negaliu. Aš aplamai kaip moteris galiu atleisti, bet nelabai galiu pamiršti, tiesą pasakius, visai čia būna. Aišku, kartais ir vyras, čia mes nepradedam dabar psichologinių dalykų. Bet atleidimas, pirmiausia, jeigu žmogus yra labai įskaudintas, tai prasideda nuo to, kad aš sustoju ir sakau, aš dabar turiu susigaudyti, kas čia įvyko, aš turiu nekirsti atgal ir aš turiu trupučiuką susivokti, man yra labai, labai skaudus dalykas. Ir tada pirmas toksai atleidimo žingsnis, tai yra aš nekeršysiu tam žmogui. Dabar, žinoma, jūs galite man sakyti, nu taip lauk, tai reiškia, jinai, jeigu jinai atsisako mylėtis, tai reiškia, jinai netleido, jinai man keršė, nieko panašaus. Atleidimas mylėjai, tai yra procesas. Man tai labai, atsiprašau, taip kvailai skamba kartais, nu taip pateikiamas dalykas, oi, reikia atleisti, oi, aš jau tau atleidau. Ne, tu kaip tu dabar man neatleidi? Palaukit, čia yra kelias. Jeigu tu esi nepaprastai skaudintas tikrai iki širdies gelmių, tai tu negali tą pačią minutę sakyti, aš tau atleidžiu, tai reiškia, tu nebuvai skaudintas. Tai yra ilgas procesas, tai yra sudėtingas procesas, tai yra žingsnelis po žingsnelio ir tas pirmas žingsnis yra, aš apsisprendžiau tau nekeršyti. Bet dabar man reikia laiko, kad mano žaizda trupučiuką apgytų. Aš negaliu, mes turime apie tai pasikalbėti, kas įvyko. Aš negaliu elgtis taip, kaip visada. man yra per daug skaudu, bet aš visiškai nenoriu keršyti, bet man trupučiuką turi, nu aš trupučiuką turiu atsigauti, mano žaizda truputį turi, nu kaip pasakyti, apgyti. Ir tada, jo, kiek tas užtruks, aš nežinau. Pavyzdžiui, jeigu žmogus kitas mane įskaudinęs labai atsiprašo ir aš noriu jam atleisti, nes tas pirmas žingsnis tai netgi net nekeršymas, bet noras atleisti, aš tikrai noriu tau atleisti. Bet dabar trupučiuką turime palaukti, tai nėra tas pats, kas baudimas atsisakant sekso. Tai yra du skirtingi dalykai. Čia aš kalbuosi, aiškinuosi ir mes bandom tam tikrus dalykus išspręsti ir sakau atleisk, bet aš turiu dabar palaukti trupučiuką. Ir kitas dalykas, kai aš sakau, nu palauktų man, paprašysiu ko nors, nu jo, žinau, arba man ko nors labai reikia, nu tai aš žodžiu, parodysiu tau meilę. Čia yra manipuliavimas. Čia yra manipuliavimas žmogaus pavertimas daiktų. Ir žinot ką? Tas vat vakar mes kalbėjome ir man atrodo, kad kai kas trupučiuką ir taip, nu, taip pagalvojo, nu, čia jau per daug čia apie vartotojišką, apie vartojimą kalbama. Bet žiūrėkite, ką rašo sociologas Baumanas. Nu, jis buvo sociologas labai rimtas ir labai žinomas pasaulyje. Bet jis kaip sociologas nagrinio dalykus ir jis rašė dalykus, kurie mums šiuo atveju labai reikšmingi. Jis labai gražiai sako. Kai žmogaus seksualumas atskiriamas nuo jo vaisingumo, žmogus yra suskaldomas ir tada jis tampa vartojimo objektu. Tai ne popiežiaus pasakymas. Tai net turbūt nelabai net ir tikinčio, aš nežinau apie jo tikėjimą, man atrodo, kad jisai nepozicionavo save aplamai, kaip sociologai dažnai nemėgsta pozicionuoti save, reiškia, savo tikėjimo. Bet jis pasakė grįna tiesą, mylėjai. Ir iš čia yra šaknės visų tų dalykų, kur mums atrodo labai, nu, tokie, nu, o ką daryt? Ir vakar buvo klausimas, nu, o ką daryt? Nu, iš tiesų, mes bijome ir tikrai yra tam tikrų dalykų visai suprantamai, absoliutiškai. Ir nerimo, ir visa kito. Bet jeigu mes tą pradėsime plačiai propaguoti, kaip, nu, va, tokį leistiną dalyką, ar ne, tai mes... Greitai ateiname į tą vietą, būdami katalikais, krikščionimis ten, kur eina visas pasaulis. Bet mes neperspėsim pasaulio tokiu būdu. Ir nebus pas mus daugiau reiškia, mūsų pasiekėjų. Ne. Tas bus jiems neįdomu. Ir tada, na, mes leisimės, kad mus vartotų, mes patys vartotume vienas kitą. Nežinau, kiek iš to džiaugsmo, nes jeigu jau tai būtų vien tik tai džiaugsmas, tai šiandien tam tikros seniausios pasaulyje profesijos kabutėse asmenys būtų patys laimingiausi, bet dėja taip nėra. Taip, kad čia apie tai turime labai pamąstyti ir pagalvoti. Žinoma, aš sakau, kad seksas yra meilės išraiška arba turėtų būti meilės išraiška. Erosas turėtų būti pavaldus meilė, ar ne? Ir kai aš turiu ryšį su kitu žmogum, tai aš pirmiausiai galvoju apie tą kitą žmogų. Ar tam kitam žmogui tai yra gerai ir tas kitas žmogus turėtų galvoti apie mane, ar jam su manim yra gerai. Ne apie save pirmiausia ir ne, bet iš kitos pusės tai yra labai sudėtinga to pasiekti, todėl kad na, mes visi turime savo patyrimą, savo tam tikrus skausmingus dalykus, bet to reikėtų labai siekti. Būtent tos meilės tarp draugų, tai reiškia per abipusiškumą pasireiškintis dalykas, per domėjus vienas kitu. Ir, na, lygiai taip pat pagalvojimas, kad mano sutuoktinis man, o aš jam, ar ne, kad mes esame, kad mes tikrai taptume vieno kūno, o ne taip, kad, reiškia, kaip pasakyti, padalintas, ar ne, žmogus mano mintį savo, mano išgyvenimai savo, mano jausmai savo, mano pasaulio suvokimas kažkur savo, bet, vat, jau mūsų kūnai kažkaip lyg ir kartu. Tai va tos dalykus, man atrodo, kad mes turėtume dar kalbėti ir giliau ir reiškia, analizuoti. Trumpai pasakysiu, kad mano nuomonė seksu nebaudžiama, seksu neapdovanojama ir seksu nesiekiama savo tikslų. Tai yra, tai vyksta tai, bet neturėtų būti, ir aš čia kalbu katalikiškom šeimom, aš manau, kad seksas turėtų vis dėlto būti tarpusavio meilės didelė išraiška. Ir kartais seksas rodo didelę meilę, o kartais susilaikimas nuo sekso yra labai didelės meilės išraiška. Ir žinot, aš su liūdėsiu galiu pasakyti, kad per mano gyvenimą ir medicininę praktiką aš esu susidūrus su daugeliu žmonių, kurie ateidavo pas mane, na, tiesiog pasitarti arba kaip pas gydytoją. Ir dažnai tam tikrų žmonių lygos būdavo skirtingos ir dažnai, nu, kartais būdavo netgi su tam tikru neįgalumu. Jeigu tai būdavo moteris, tai po kiek laiko ateidavo vyras ir sakydavo, daktare, gal galite čia man parašyti pažymą, kad mano žmona serga? Aš klausiu, kam jums ta pažyma reikalinga, jūsgi žinot, kad nesirga. Ne, tai man reikalinga skyryboms. O kai jūs norite su ją skiltis? Nu, daktare, nu jūs suprantat, nu jinai ligonis, nu jau jinai žinokite, nu jau taip nebegalit, kiek man reikia ir taip toliau. Nežinau, ar tarp jų buvo meilė. Ir nežinau, kokia ta meilė, bet man būdavo labai liūdna. Ir iš vyrų aš prisimenu du vyrus, kurie, tas buvo, dar aš dirbau ligoninėje, reiškia praktikoje, du atvejai. Vienas vyras dar buvo pačiam jėgų žydėjime, apie 30 metų, ir jo žmona sirgo labai sunkia forma, ilgai kovojam už jos gyvybę. Ir galų galė, na, jinai šiaip taip, bet vyras ją, jinai buvo tokia silpna, kad vyras ją išsinešė ant rankų. Jinai nepaėjo, reiškia, ir jisai visą laiką sakydavo, daktarė, darykit ką nors, kad ir jinai neįgali liks, nesvarbu, aš ją labai myliu. Mano mokytojai, chirurgai, kai išleidom tą ligonę į namus, jie sakė, nu jo, tikrai graži meilė, graži pora. Ir, nu gerai, atvažiuokit pas mus pasirodyti po metų. Ir sako, gerai, atvažiuosime. Ir jie linguoja savo žilas galvas ir sako, nu jo, to ko gero, po metų jinai viena atvažiuos. Jie turėjo galvoj, kad, nu, jinai gali būti ryškiai vykti skirybos ar ne, ir po metų. Atėjo jie abu susikabinę už rankų, atėjo pasirodyti, atėjo padėkoti ir aš manau, kad tai buvo tikrai tikra meilė tarp jų. Kita vyriški, žinau, kuris buvo jau pagyvenęs, irgi jo žmona sirgo, jau buvo mirties patale ir jis atėjo ir sakė, daktarė, gal galit palengvinti jos kančias, bet taip, kad ar galėtume mes pasikalbėti, kad jinai dar mane matytų, nes mes labai mylėjom vienas kitą. Ir aš manau, kad iki toskios meilės mes turime auginti save, mes turime siekti to, nes noras mylėti yra vienas iš svarbiausių dalykų, ar ne, pirmas irgi žingsnis. Bet kokiom sąlygom, ar ne, mylėti žmogų, mylėti kaip asmenį, ar ne, ir jį priimti, tai aš manau, kad tą mes galime daryti, tą mes turime daug ką iš ko pasimokyti ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Dar kartą kartuoju, kad seksu nei baudžiama, nei apdovanojama, nei keršijama. Tai kas nors tą daro, pasaulyje visko yra, mes matome filmus ir romanus, bet tai nėra tas kelias, kurį mes turėtume eiti. Taip. Aš dabar taip, kaip jau pradėjau šnekėti, tai jau net ir nesustoju, čia yra mano įda. Tai dabar noriu pasakyti, gal kas nors turite klausimų, nes yra vienas dar labai rimtas klausimas, kurį mes nepajudinome. Ir dabar aš matau, kad čia čatuose yra, na, tokie klausimėliai. Kelbūtų galima gauti 2-3 rekomenduojamų knygų sąrašą skaitimų po rekolekcijų. Wow, jų yra daugiau negu 2-3. Bet, nu, neparuošiau aš to sąrašo, tai nežinau, gal aš tiesiog galėčiau pasiūsti jūsų organizatoriams ir jūs tiesiog galėtumėt pasirinkti. Bet pirmą, tai aš sakyčiau, vat, tą popiežiaus Benedikto encikliką Deus Caritas Est. Ir paskui, man atrodo, kad jūs turėtumėt labai gerai grįžti prie Jono Pauliaus antrojo raštų. Man kažkaip visada būna labai liūdna, kai popiežiai parašo tokius gerus dalykus ir jie lieka taip gražiai atspausdinti ir nepajudinti. Tai pavyzdžiui, netgi apaštalinė Jono Pauliaus antrojo egzortacija Familiaris Consortio. Nuostabus dalykas, neprarado jokio ir kas yra, reiškia, Amoris Leticija yra padaryta tuo pagrindu. Tai tą pačią Amoris Leticiją pastudijuoti, ar ne? Paskui nepamirškite, kad yra neprarado aktualumo Jono Pauliaus antrojo laiško šeimoms. Ir dar viena enciklika Humanae Vitae, taip, čia trumpa enciklika Pauliaus VI, kuris yra labai gražiai pasakęs, jeigu įsigalės kontraceptinis mentalitetas, jau jis tada yra pramatęs, kad bus, bet Evangelium Vitae, kur tikrai labai išsamei suprantamai Jonas Paulius II tuos dalykus pasako. Iš kitos pusės, kolegos, aš manau, kad mes turime skaityti ne tik tokią dvasinę literatūrą, bet ir na, kažkokią kitokią literatūrą. Ir pavyzdžiui, daktaro Paškaus, kunigo profesoriaus amžinatilsio Antano Paškaus knygos Žmogaus pašaukimas, meilė žmogaus pašaukimas. Ir netgi pasakyčiau knygą Kunigo meilė, mes turėtume jas paskaityti. Ir kodėl? Aš buvau susitikusi su profesoriumi Paškum, būdama Amerikoje, ir mes ilgai kalbėjomis. Jis buvo labai susirūpinęs lietuvis, matė Lietuvos problemas, ir jisai manęs klausė, nu, daktarė, ar reikalingos knygos Lietuvai? Aš sakiau taip. Ir jisai rašė visą savo knygas Lietuvai, ir tai mes turėtume prie to grįžti. Yra kitų knygų, pavyzdžiui, ta pati Kreigo knyga, reiškia, kuris yra labai apie ryšio kūrimą tarp sutuoktinių. Galų gale netgi, nu, seksas, kurio nepatyrėme, tai nežinau, gal kas nors ir. Tai čia aš taip ant greitųjų, bet jeigu jūs norėsite, tai galėsiu sąrašiuką paruošti. Dabar Giedri ir Antanas klausia, dažnai kalbate, kad šeimos turėtų kreiptis ir ieškoti pagalbos, tačiau kur kokios tai institucijos, kokie tai specialistai, net ir ne su visais kunigais, gali apie tai kalbėtis. Juk pagalbos reikia skirtingoms šeimoms, kartais tik moteriams, tik vyrams, o kartais ir sužadėtiniai ieško atsakymų. Ar turime kažkokių specialistų, centrų, kiekvieno arkivyskupijoje, ar tai tik pavieniai žmonės, specialistai, kuriuos dažniausiai sužinai tik iš lūpų, jei galite, įvardinkite. Manau, kad kiek žinau Kauno arkivyskupijos šeimos centrą ir Vilniaus arkivyskupijos šeimos centro ten dirbas ir tikrai žmonės turintys ir praktikos, ir teorinių pagrindų, tai galima drąsiai tai užsirašyti ir užsirašyti pas psichologą ir psichoterapeutą. Kaune taip pat yra labai neblogai konsultuojančių žmonių, jūs galite tiesiog ateiti. Bet man atrodo, kad yra labai svarbu grupinis darbas ar darbas grupelėse. Nes matote, pagal poreikį, kiek žmonių nori ateiti, tai nu, specialistų mes tikrai nesame pasiruošę. Juolab, kad jeigu mes einame pas psichoterapeutą, tai paslaugos kartais neįkandamos mūsų kišenėm, ar ne? Tai aš manau, kad jūsų klausimas yra į dešimtuką. Aš manau, kad mes perkalbėsime su šeimos centrais, su šeimos centrų direktoriais ir mes bandysime daryti grupinius užsiėmimus. pavyzdžiui, besiskiriančių sielovados užsiėmimai grupiniai vyksta ir jie labai yra geri, yra krizinio neštumo užsiėmimai, kurie irgi vyksta, yra rekolekcijos rachelės irgi, bet pagal poreikį atrodo, kad mums reikėtų daugiau grupinio darbo, nes grupėje mes mokomės vieni iš kitų ir, ne, ir dalinamės, tai aš apie tai pagalvosiu. O šiaip, nu, daugiau nedrįstu, ką nors daugiau rekomenduoti kitose šeimos centruose, nes tikrai neturiu dabar tokios geros informacijos, tai tiesiog yra sudėtinga apie tai pasakyti. Bet iš to, ką mačiau, jūsų poreikį, jūsų tokį, nu, tikrai jūs tą išsakote, tai kažkaip galvoju du dalykus, kuriuos jau senai ruošėmės padaryti ir Kauno šeimos centras, nu, taip įsipareigojęs tą daryti, tai vienas seminaras, kuris turėtų būti, nu, toksai tikrai jau nuo ketvirtadienio vakaro iki sekmadienio, tai yra apie atvirą ir aišku bendravimą. Tai čia yra ne tik pirmiausiai poroje, aišku, bet ir su vaikais ir taip toliau. Ir antroji šitoji dalis, tai to seminaro dalis, tai yra apie intimumą. Tai į tuos seminarus būtų galima registruotis, bet reiškia, jie tikriausiai jau ir būtų paruošti, bet, nu, pandemija daug ką su, kaip čia pasakyti, sugriovė. Iš kitos pusės, kartais mes turime paklausti arba paklausyti arba pasikalbėti nebūtinai su profesionalais, bet su išmintingai žmonėmis, kurie tikrai supranta dalykus, ir jie, kurie gali pasidalinti ir mes galime labai daug išmokti. Ir jūsų tos grupelės yra vienas iš būdų, kur galima ir tada į tą grupelę pasikviesti ką nors, kas galėtų dar pakalbėti ir yra daug lengviau, negu kartais rasti ryškę, nu, individualaus ryškę pokalbio, bet bandytume tą daryti. Kaip aš sakiau, planuojame, tai jeigu Dievas išgirs mūsų planus ir padės, tai tada mes jūs irgi jūs žinosite ir pakviesime jūs toliau. Ačiū labai už tas klausimus, kuriuos parašėte. Ir klausimas vėl yra, kokia jūsų nuomonė apie tai, kad sutuoktiniai turi turėti paslapčių kažką savo? Gera nuomonė. Matote, kiekvienas žmogus turi teisę turėti savo tam tikrų paslapčių. Dalykų, kuriuos jisai, kai nori, gali dalintis, kai mato reikalą ir kai tiesiog nori, jisai gali pasilikti savo. Ir tuos dalykus mes turime gerbti, bet. Nu, va čia visada yra vienas bet, o gal ir keli bet. Yra klausimas toksai, ar ta paslaptis, ar ta vadinama paslaptis, ką aš noriu savo pasilaikyti, kaip jinai veikia mano santykį su mano mylimu žmogumu? Ir va čia yra klausimas toksai, žinot, va. Ir antras dalykas, ar ta žmogus, kuriam aš norėčiau savo paslaptį atskleisti, vertas mano pasitikėjimo? Nes pasitikėjimas neateina savaime. Pasitikėjimas yra patikrinamas, užtarnaujamas. A priori mes, nu, taip, tada pasitikėjimą, reiškia, lyg ir suteikėme, bet vis tiek jisai turi būti. Ir kartais labai intimiais dalykais tu turi rasti sielą, tu turi rasti su kuo pasidalinti ir gali būti tai, kad, nu, tu tiesiog nenori tuo dalintis. Dėl to, kad, žinot, čia kaip su brangenybė. Čia kartais tos vadinamos paslaptys yra tokios didelės brangenybės, kurios, nu, nesimėto, tu negali jau mėtyti ant kiekvieno kampo. Tai va čia to tam tikras apsisprendimas, ką aš su tuo darau. Kitas dalykas, jeigu paslaptys liečia šeimos gyvenimą ir santoką. Pavyzdžiui, tai yra vadinami tokie vertikaliniai stresoriai. Pavyzdžiui, baimė pasakyti, kad tu esi įvaikintas, tu užaugai įvaikintoj šeimoj. Arba baimė pasakyti apie tam tikrą kažkokį, tai kažkokį dalyką, kuris gali turėti reikšmės mano ryškės santokai. Ar arba baimė pasakyti, pavyzdžiui, apie man skausmingus dalykus, kurie turi įtakos mano gyvenimui. Ar ne, ir aš bijau, aš nepasitikiu ir aš turiu laikau tą kaip paslaptį. Arba baimė pasakyti, kad mes įvaikinam vaiką, nes baimė kyla iš to, kad visuomenė nepriima. Arba baimė pasakyti, kad aš negaliu susilaukti vaikų. Tai yra didelė krizė. Ir žinoma, jeigu aš slepiu tą ir slepiu nuo savo sutuoktinio, čia eina kalba apie porą, ne apie sutuoktinį, tai tokiu būdu, nu, ta baimė, jinai virs tokiu dalyku, kuris ardys šeimą iš vidaus. Ir todėl mes turime labai gerai pasigalvoti, kaip čia yra su tais dalykais. Ir pavyzdžiui, na, yra toksai, nu čia Baltušis jam žinatilsi parašęs, kad jau jeigu tu ten ir nuklydai į šoną, tai gink dieve, neprisipažink niekad. Tai žinoma, tu, reiškia, žmona ir vyras nėra kunigas vienas kitam, bet vyla visada išmaišo, išlenda. Ir tada jau būna sudėtinga. Čia jau tada reikia ir atleidimo, ir ką tai reiškia meilė, ar ne, ir laiko, ir taip toliau. Tai čia jau toksai nevienareikšmiškas atsakymas. Negalėčiau labai tai pasakyti, kad žmogus turi visiškai atsiskleisti, nes jis turi kažką turėti savo, ką jis nori turėti, ir jis turi tam teisę. Ir čia yra jo laisvės apsisprendimas. Niekas neturi teisės reikalauti per prievartą, kad na, tiesiog atliktų išpažinti kitam žmogui. Tai pas kunigą mes einam išpažinties, o ne pas kitą žmogų, pas savo sutuoktinį ir ten pas uošvienę, pas anytą ar dar pas ką. Tai va, tai nu, vat kaip vienareikšmiškai negaliu pasakyti, bet vis dėlto, jeigu paslaptis liečiančio šeimą, tai apie jas reikėtų kalbėti jau prieš santuoką arba po santuokos, nes jos bus tokio, žinot, įneša daug tokio netikrumo, nu, tokio apsimetimo, nu, to baimių, kad neišlystų ta paslaptis ar ne ir taip toliau. Ir žinau, kad kartais būna neištikimybės problemos ir slepia kuris nors vienas ryškia ir tada... Nu, išlenda jėla išmaišo, tai niekad jau taip žmonės galvoja, kad čia ne lapė neloja, bet kartais jau čia ta lapė ima ir suloja. Tai kaip jau išlenda, nu, tai jau tada jau, žinai, niekur nedingsi, jau sako, nu, tai ar buvo taip, žinai, nu, tai ką jau darysi, jau buvo ar ne. Tai kas dažnai atsitinka, kad vyras ar moteris pasakė, o Dieve, kaip man dabar palengvėjo. Tai reiškia, ta paslaptis buvo kaip koksai akmuo, kuris, nu, ar jau kaip palengvėjo, tai paskui galima ieškoti, kaip, ką, kodėl, nes vėlgi, jeigu kalbam apie neištikimybės problemą, tai irgi negalima sakyti, kad tik vienas, kuris nors kaltas, nes čia yra duetas, reiškia, kažkuris buvo paėmęs nuo tokią falšnatą. Tai va. Dabar dar vienas klausimas yra ir paskui perėsiu dar prie vieno klausimo, kuris labai svarbus. Šiandienis moteris labai daug investuoja į save, dirbtinės blakstienos, priklijuojami nagrave ir taip toliau. Tai meilė savo ar tik nepilnavertiškumo užpildymas? Manau, kad tai yra meilės savo stoka. Nes matote, jo, nu, pasigražinti tai visai neblogai, nu, kad būtum gražus savo vyrui, savo žmonai, ir aplamai, kad būtų gražus, bet grožio santykis tai yra toksai, pavyzdžiui, jeigu jūs draugaujant, na, kaip sakyti, ne taip jau ir gražinotės, ir vyras jūs pamilo, tokia, kokia jūs esate, tai jam gali būti labai keista, jeigu jūs taiga pradėsit baisiai gražintis. Tai tada reikėtų pagalvoti, ar tikrai gražinatės norėdami patikti savo vyrui ir kam nors kitam. Bet tai, ką jūs sakote, lūpos, dar kas nors, kaip kompulsija visokios operacijos, tai dažniausiai rodo menkavertiškumą ir dažniausiai rodo savo kūno nepriėmimą. Savo kūno, įskaitant ir savo lytiškumą, nepriėmimą. Ir čia jau yra labai didelė problema. Tai Tai vat, reikėtų apie tai pagalvoti. Dabar, mėlyji mano, liko 5 minutės. Tai va, klausimas, į kurį aš jokio atsakymo neturiu. Ar reikia visiškai atsiduoti savo sutuoktiniui? Ar tas atsidavimas turi būti panašus į atsidavimą Dievui? Tai nežinau, ką jūs apie tai galvojate. Kažkaip nėra šiandien pono Bačkio ir niekas man čia neoponuoja ir man trupučiu kanyko darosi. Bet žiūrėkite.
Yra Rimvydai, galit paponuoti.
Matom. Rimvydai, ponia Rimvydai.
Labutis, labutis. Bet čia tai ne mano sugalvotas klausimas. Čia tai...
Ne jūsų. Gerai. Tai tada man labai smagu. Labą dieną, Klair. Aš suprantu, kad čia Klair. Labą dieną, malonu. Žiūrėkite, mes kažkaip turime tokį pastovų gundimą. O tas pastovus gundimas yra bandymas prilygti Dievui. Užmirštant, kad toj rojaus tragedijoj mes kažką ne tai padarėm. Tai dabar, kai mes kalbame apie, kai mes klausime, sakome, panašus, tai jau čia yra tam tikras atsakymas. Tai reiškia, nu jo, viski panašus, bet viski ir nelabai. Viena vertus, mes dažnai siekiame ir mes, kai kalbam apie lytiškumą, kai kalbam apie intimumą seksualinį, tai ką aš irgi sakiau, kad turi būti ne tik tai kūnai susilieti, kad turi būti ir mintim pasidalinimą, ir emocijom, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas atrodo lyg tai pilnas atsidavimas. Bet kitas žmogus, kurią mes norime atsiduoti, jis nėra toks kaip Dievas. Dievas pažadų nelaužo. Jis yra visada ištikimas. Apie kitą žmogų, kad ir labai norint, sunku kartais tą pasakyti. Tai aš manau, kad mes turime to siekti, kad pirmiausiai, mano nuomonė, aš čia taip galvoju, nes aš iš tiesų atsakymo reikia čia labai pamastyti ir galbūt paklausime, ko nors kas geriau žino. Žiūrėkite, mano nuomonė, mes pirmiausiai turime abudu, vyras ir žmona, atsiduoti Dievui ir jo valiai. Ir kai mes tą galėsim su meile padaryti, tada bus nesunku atsiduoti vienas kitam pilnutinai. Bet šitas gyvenimas yra toksai, žinai, kopimas į kalną. O kai tu kopi į kalną, tai gali visk ir pasklysti, ir nukristi, ir susižeisti, ir visai būna. Nu tai kaip čia pasakyti, mes turime prašyti Dievo šitos malonės, bet kol mes esame žmonės, tai reikia mums neužmiršti, kad mes esame žmonės, gana pažeidžiami. Ir todėl iki tobulybės, nu, mums dar toloka. Nes aš iš tą klausimą apmastydama galvoju trupučiu, kad čia yra, nu, lyg ir labai gražu viskas. Pilnutinai atsiduodu, bet ar tai nėra trupučiuką pretenzija į tai, ką Domas ir Jeva turėjo tą pretenziją, kai jie skynė tą vaisių? Kad nu, mes vat irgi vat, taip kaip vos ne kaip dievai, tai mes vat visą laiką turime atsiminti, kad šičia, jeigu mes tikrai norime pasiekti tą meilės pilnatvę, mes tą turime siekti, mes turime trokšti, bet mes turbūt atmesdami viešpaties pagalbą sunkiai pasieksime. Ir aplamai, jeigu mes galvojame, kad galima pasiekti meilės pilnatvę atmetus kryžių, tai nustokime taip galvoti. Šiandien labai yra modernus pasaulis, nori religijos be kančios, be kryžiaus, kad vien tik tai džiaugsmas, laimė, oliole, valio, žinai, visi džiaugiamės, plojame ir visa kita. O populizmas, bet nieko iš to neišeina. Netikras pinigas, mylėjai. Didžiausia meilė viešpats parodė mirdamas už mus ant kryžiaus. Ir todėl mes irgi, tai nereiškia, kad mes turime ieškoti specialiai, žinai, tokie užventi. Ne, ne, ne. Gyvenimas mums patiekė mūsų netobulumas, mūsų sutuoktinio netobulumas, mūsų anytų ir ruošvenių, mūsų vaikų, visi vargai, kurie irgi duoda mums kančią, mes mokėkime ją pasinaudoti ir visada klauskime viešpatie, ko tu nori, kad mes darytume, kokia yra tavo valia, mes tau atsiduodame, nes norime tavim pasitikėti, pasitikim tavim. Bet viską ir nepasitikim, nes norim viską pakontroliuoti, nes kažkaip sudėtinga, bet norime pasitikėti ir tai yra labai gerai. Ir tada žingsnelis po žingsnelio. Mano toks būtų pasvarstymas ir aš čia dar, jeigu kunigas Artūras Kazlauskas girdi ar kas nors, tai manyčiau, kad gal galėtų trupučiuką įnešti šviesos į šitą klausimą. Tai yra gilus klausimas, vien 3 dienų rekolekcijas galima vien tik šito klausimu padaryti. Ir aš trupučiuką jums medžiagos parašiau tenai, tai bet tiek. Ir atrodo, aš laiku pabaigiau. Matot, pažanga yra.
Ačiū Jums labai. Gal kartais kunigas Kazlauskas galėtų atliepti ar jau skuba į savo tarnystę? Ar girdimus? Arba matau, dar brolis Severinas yra, tėvelis Severinas gal kartais.
Žinote, dėl tos, ar mes pilnai turim atsiduoti vienas kitam, tai ar mes pilnai galim atsiduoti kažkam, Dievui pavyzdžiui, ar aš pilnai galiu atsiduoti. Nu, aš vis tiek visada kažkiek yra ir pasilieku savo. Nu, taip jau yra, aš taip norėčiau, bet dėja. Tai pirmas turbūt tas dalykas. O aš kažkada radau ir savo receptą ir dažnai kitam duodu tą patį receptą, visada ieškot, kad Dievas būtų pirmoji vietoj. Tai ta liaudies posakis, kai Dievas pirmoji vietoj, viskas savo vietose. Ir aš neatsimenu, kuris čia vakar iš kalbėtojų tą patį priminė dalyką, kad Dievo vietos negalima užleisti nei vyrui, nei žmonai, nei vaikams, nei tėvui, nei motinai. Dievas turi būti pirmoji ir svarbiausioji vietoj. O paskui jau visi kiti, reiškia, ir dar labai svarbu, kad kūdikiai, vaikai neužimtų sutuoktinio vietos. Vėl man atrodo, čia tas truputį aspektas. Ir tas meilės trikampis, apie kurį kalbama kaip apie neva specifiką, neva apie tokį pikantišką dalykėlį, tai krikščionys sutuoktiniai turbūt gyvena meilės trikampį, nes eidami link Dievo, jie kopia į tą kalną link Dievo ir tokiu būdu artėja vienas šalia kito. Vienas prie kito, reiškia. Ir jeigu jie nekiltų link Dievo, jeigu tas Dievas būtų, sakykime, to trikampio viršuje, jeigu jie nekiltų link Dievo, jie neįtų nei vienas link kito. Tai turbūt čia tokie schematiški pasvarstymai, bet mus visus yra įkandusi gyvatė ten rojaus sode. Tie nuodai mumyse teka, Kristus išgydė mus, bet mūsų prigimtyje šitie nuodai tekės iki tol, kol bus atbaigta su mirtimi. Mes pradėjome šitą atbaigimą krikšto dieną ir jie bus atbaigta su mūsų mirtimi. Tai visą laiką turim turėti vilties, kad bus atbaigta, kai Dievas bus viskas visame kame, bet šiandien mes turim skaityti su šitais nuodais, kurie dėja, bet man neleis būti pasiekti tobulumo, kokio aš baisiai siekiu ir baisiai noriu. Bet čia būtent tas baisiai ir yra baisiai sveika mums atsiminti. Tai aš tik tiek truputį pa.
Ačiū, kunigė Artūrai. Aš dar norėčiau pasakyti vieną tokį dalyką, kad ta lyčių kova, kuri, nu, jinai irgi rojuje užgimė, ar ne? Ir jinai tęsiasi į vieną arba į kitą pusę. Ir labai gražiai čia yra parašęs vienas kolega, sako, Maceina rašo, vyras turi mylėti moterį kaip Kristus bažnyčia, atsiduoti būti ištikimas, rūpintis, lelele, o moteris vyra kaip Kristo, aukotis, rūpintis, atsiduoti. Žinoma, yra labai, labai gražiai pasakyta. Ir kai kartais mum katalikams primeta, nu tu pagalvokit, kaip čia dabar, vat liepia, vat taip, vat taip, vat, va, matai, moteris būkite klusnios, tai jeigu vyrai tikrai stengtųsi moterį mylėti kaip Kristus bažnyčio, tai moterims būti klusniom, man atrodo, beveik nebūtų problemų. Yra kita tema apie tą, kada norėtumėt grįžti. Ir klausimas kunigu Artūrui, kaip praktiškai atsiduoti Dievui pirmoje vietoje? Nežinau, ar kunigas Artūras girdėjo, bet čia turbūt ne mano.
Girdėjo. Ir žinote, aš kažkada rengiau kario maldos vadovą ir ten įdėjau vieną maldą, kurią leiskite tą maldą tiesiog perskaityti. Tu nesi pirmoji mano mintis Dieve. Nes mano mintys ten, kur neša širdis, ten, kur jaučiu kitą širdį plakančią man. Žvelgiu į akis ieškančias manęs, girdžiu balsą mane sušildantį, mėgaujusi rankomis liečiančiomis mane. Tu nesi pirmoji mano mintis Dieve, nes mano mintys ten, kur neša širdis. Tačiau tų rankų švelnume, to balso skambėjime, tų akių žvilgsnyje, to širdies plakime visur jaučiu tavo meilę Dievę. Amen. Turbūt čia yra mūsų gyvenimas apie ir tos dovanos, kurias turim su dėkingumu ir džiaugsmu priimti ir dalintis.
Tai ačiū labai ir daugiau klausimų. Aha, klausė, kad būtų įdomu išgirsti refleksiją apie filmą iš manęs, tai nebus tos refleksijos, bet labai būtų įdomu apie